Protoprograma.
Αρχίζει αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Βουλή, μέσα σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, οι συνεδρίες προανακριτικής επιτροπής, της επιτροπής που θα αποφανθεί επί του αιτήματος του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου για την απευθείας ή μη παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο. Το ερώτημα τι σημαίνει το αίτημα Τριαντόπουλου για απευθείας παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο είναι ένα ερώτημα που από χθες βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, βρίσκεται στο επίκεντρο αναλύσεων και νομικής επιχειρηματολογίας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας. Άλλοι τάσσονται υπέρ, άλλοι τάσσονται κατά. Σημασία έχει ότι σε λίγο η προανακριτική θα αποφανθεί και θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι η Σύνοδος Κορυφής των Ηγετών. Στο πρόγραμμα των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντώνται σήμερα περιλαμβάνεται η ανταγωνιστικότητα. Θα δώσουν συνέχεια στην ειδική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έγινε πριν από πόσες μέρες, περίπου 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία. Αλλά είχαμε και την παρουσίαση της λεγόμενης Λευκής Βίβλου χθες, φίλες και φίλοι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα έγγραφο 22 σελίδων με τις προτεραιότητες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει. Έχω κρατήσει 2-3 σημεία αυτής της λευκής βίβλου. Το ένα λοιπόν αφορά στα 150 δις ευρώ που θα μπορούν, ένα ταμείο μάλλον της τάξης των 150 δις που θα μπορούν από αυτό το ταμείο να δανείζονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αμυντικών τους προμηθειών, προμηθειών όμως που δεν μπορούν να είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή δεν μπορεί να είναι από Τουρκία, δεν μπορεί να είναι από Μεγάλη Βρετανία ή μη μόνο από ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτή η διευκρίνηση για την περίφημη ρήτρα διαφυγής που φαίνεται πως πέρασε και έχει και αυτή το ενδιαφέρον της σήμερα λοιπόν που είναι και η Σύνοδος Κορυφής. Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν, θα συζητηθούν και νομίζω ότι θα προκύψει ένα ρεπορτάζ που μάλλον θα έχει ενδιαφέρον. Πολύ καλό μεσημέρι να πούμε, γιατί το ξεχάσαμε. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά και να σας πω πως είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Και στη ρύθμιση του ήχου το πολυπράγμων αγόρι Νίκος Ψωμιάδης, που τι δεν κάνει έχω να σας πω αυτός. Άμα είναι ταλαντούχο το άτομο, κάνει και διάφορα, περί αυτού ομιλούμε. Ήρα Πανανίδου λοιπόν στον μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 52 τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας μέσα από την εφαρμογή του Viber, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα, λατινικά. Επίσης, επικοινωνήστε από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε, αν θέλετε, και με το mail μας στο ibaltadzipapakiert.gr. Έλεγα λοιπόν πως είμαστε εν αναμονή της συνεδρίασης της Προανακριτικής Επιτροπής για να δούμε τι ακριβώς θα αποφασίσει σχετικά με το αίτημα Τριαντόπουλου. Αυτή όλη η διαδικασία, πέρα από την ένταση στο πολιτικό κλίμα που έχει πυροδοτήσει και την αντιπαράθεση, έχει πυροδοτήσει ένταση εν μέρη και στην αποδόπλευρα, στην αντιπολίτευση. Όλοι και όλα κρίνονται όπως αντιλαμβάνεστε. Χθες είχαμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Εκεί να υπήρξαν κάποια τζαρτζαρίσματα. Σαν να ανέβηκαν λίγο οι τόνοι. Σαν η κατάσταση αυτή να τους αγχώνει, γιατί ο πύχης θεωρητικά ανεβαίνει. Λέω θεωρητικά γιατί βλέποντας τις δημοσκοπήσεις δεν είναι κάπως έτσι, ενώ εμείς οι πολίτες ή οι πολίτες εν πάση περιπτώσει που ρωτώνται, που συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις, εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις, θα τα πούμε όλα αυτά, με τον Διευθυντή Σύνταξη στο Βήμα GR, τον Δημήτρη Χόνδρο, τον καλωσορίζω. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται, τι κάνουμε?
Προσπαθούμε εδώ, παλεύουμε με την επικαιρότητα.
Η οποία δεν μας αφήνει να πλήξουμε, έτσι.
Όχι, έχει πάρα πολλά μέτωπα.
Ανοιχτά πολλά.
Και την Ουκρανία, μέχρι και τα δικά μας εδώ τα πιο εσωτερικά, την προανακριτική.
Περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει.
Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το συνολικότερο πολιτικό σκηνικό με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν και θα δουν το φως της δημοσιότητας.
Ναι.
Είχαμε χθες μια της Opinion Poll και άλλη μια νομίζω της Άλκο και σήμερα θα έχουμε και την δημοσκόπηση της Μέτρων για το ΜΕΚΑ.
Α, αυτή τελικά θα είναι αυτή για το ΜΕΚΑ, της Μέτρων Ανάλυσης. Μάλιστα. Αφού το ξεκινάμε έτσι λοιπόν τη συζήτησή μας, Δημήτρη, θα το πάρω αυτό, θα το αγοράσω λοιπόν. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτές τις δημοσκοπήσεις φαίνεται πως ανοίγει περπατησιά, κατά πως λέμε, το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, και έρχεται στην δεύτερη θέση, έβριμα που υπήρχε και την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο είχαμε κρατήσει. Λέγαμε θα το βάλουμε στο πίσω μέρος του μυαλού, γιατί ήταν από εταιρείες μικρότερες που δεν ανήκουν στο σύνδεσμο που υπάρχει. Όμως ήταν ένα έβριμα το οποίο είχε καταγραφεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, είναι ένα έβριμα που είχε καταγραφεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Αμφισβητήθηκε με έναν τρόπο το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Έχουμε και χθες την δημοσκόπηση, περιμένουμε και τις επόμενες. Αλλά φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό κινείται στον χώρο αυτού που μπορούμε να αποκαλούμε αριστερή αντιπολίτευση. Δηλαδή η αντιπολίτευση στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί βλέπουμε πράγματι μία εκρηκτική άνοδο, μία έκρηξη των ποσοστών της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Το ξέρετε, ναι, ναι, ναι.
Διότι από το 4-5
15,9.
Στο 15, έτσι αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και από την άλλη έχουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι βαλτωμένο δημοσκοπικά, τα άλλα δε κόμματα της αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, να πραγματοποιούν από χαμηλές πτήσεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι πτήσεις κάτω από το όριο εισόδου της Βουλής. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια νέα συνθήκη που μένει να δούμε αν έχει παγιωθεί, αν θα παγιωθούν τα χαρακτηριστικά της ή αν είναι κάτι που αφορά τη σημερινή εικόνα η οποία επιβαρύνεται από το κλίμα και όλη αυτή την ιστορία της με την τραγωδία με τα Τέμπη. Μένει να δούμε. Σημασία έχει ότι εδώ υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό, διότι πέραν του κατακαιρματισμού στην αντιπολίτευση υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν κοιτάζω τόσο την απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από το
δεύτερο κόμμα,
το δεύτερο κόμμα, αλλά την απόσταση που χωρίζει τη Νέα Δημοκρατία από τον εκλογικό της στόχο, δηλαδή την αυτοδυναμία.
Βέβαια.
Και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα.
Δηλαδή, ναι, είναι περίεργα.
Αν αύριο πηγαίναμε σε εκλογές, πολύ απλά δεν θα είχαμε κυβέρνηση.
Ναι, αυτό είναι, κοίταξε.
Θα μπαίναμε σε διαδικασίες και διεργασίες συνεργασιών.
Και
σε νέες εκλογές, έτσι.
Και το ενδιαφέρον σε αυτό που επισημαίνεις, Δημήτρη, είναι ότι είναι το σταθερό έβριμα αυτό. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς.
Δεν έχει μετακινηθεί αυτό. Δείχνει ή να είναι σταθεροποιημένη ή να κινείται προς τα κάτω, σπανιότατα να δούμε έστω να τσιμπήσει λίγο προς τα επάνω. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, ακριβώς επειδή τα ποσοστά της πόρο απέχουν από τα απαιτούμενα για αυτοδύναμη κυβέρνηση, είναι ακριβώς αυτό που λες. Κρατώ επίσης και όλα τα άλλα υπόλοιπα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, που και αυτά τείνουν να είναι κοινά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, Δημήτρη, για τη δυσαρέσκεια και την δυσπιστία των πολιτών, πολύ περισσότερο σε σχέση με τα Τέμπη. Στις συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις, και είναι λογικό, υπάρχει και το ερώτημα γιατί γίνανε δημοσκοπήσεις μετά τον ανασχηματισμό, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Πώς πέρασε ο ανασχηματισμός?
Νομίζω ότι δεν πέρασε ο ανασχηματισμός.
Αυτό.
Στον βαθμό τουλάχιστον ως μια νέα αρχή, ως μια επανεκκίνηση κυβέρνησης.
Μα μόνο το 22% θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα βελτιωθεί μετά τον ανασχηματισμό και το 54% δηλώνει ότι η αλλίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών έγινε με κυβερνητική εντολή. Συνεχίζουν δηλαδή τα αρνητικά στοιχεία, αυτό θέλω.
Υπάρχει αυτό. Σε ό,τι αφορά τον ανασχηματισμό τώρα, ο κόσμος ξέρει ότι κανείς ανασχηματισμός δεν άλλαξε την πολιτική φορά των πραγμάτων. Συνήθως οι ανασχηματισμοί γίνονται όταν μια κυβέρνηση στα κάτω της και θέλει να τρέψει το κλίμα. Δεν γίνεται ποτέ ένα σχηματισμό στα μια κυβέρνηση στα πάνω της. Το θέμα είναι το εξής, ότι πρώτον ο κόσμος είναι αυτό που λέει, ότι δεν έχει τίποτα από έναν σχηματισμό να ανατρέπεται έτσι η πολιτική ιστορία. Και δεύτερον, αυτός ο σχηματισμός είχε σκιές. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα σχηματισμό και μετά από 24 ώρες παραιτείται ένας υπουργός, βρίσκεται ένας άλλος στο στόχαστρο και με ευθύνη της κυβέρνησης, διότι ισχύει τότε δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Ειδικά για την πέτρωση του κυρίου Δοξιάδη.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έγινε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Οι προσδοκίες όμως, αυτό έχει σημασία του κόσμου, είναι χαμηλές. Υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει ένα κλίμα έτσι ανάτασης, ένα κλίμα που να περιμένουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχει κάτσει λίγο η αισιοδοξία του κόσμου.
Έχει κάτσει η αισιοδοξία.
Είναι πρόβλημα και για την κυβέρνηση και συνολικότερα για το πολιτικό σύστημα.
Ναι.
Και αυτό εξηγεί ενδεχομένως ως ένα βαθμό ή από κάποιες πλευρές την δημοσκοπική άνοδο της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Τώρα, στα απομέσα στοιχεία, γιατί διάβαζα την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το 20% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, των ψηφοφόρων σε εκλογές του 23, δηλώνουν αναποφάσιστοι, το 20%. Και χάνει η Νέα Δημοκρατία, σε αυτό που μόλις αναφέρθηκε στην εκτόξευση της πλεύσης ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, χάνει 6 μονάδες προς την πλεύση ελευθερίας και 5 προς την ελληνική λύση. Με τη συσπήρωση να είναι στο 57%. Χαμηλότερη συσπήρωση, διατηρεί ψηλότερη, με συγχωρείς, συσπήρωση στο ΠΑΣΟΚ, που είναι 80%. Πάλι και αυτό όμως είναι προβληματικό σε σχέση με το ποσοστό στο οποίο ανιχνεύεται και καταγράφεται. Έχει απώλειες 7 μονάδων το ΠΑΣΟΚ προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και 5 προς τους αναποφάσιστους.
Ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια κινητικότητα στο σκηνικό.
Και εννοείται ότι τη μεγαλύτερη απώλεια, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, προς την πλεύση ελευθερίας, την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με 14%.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν αυτό ακριβώς. Υπάρχει ένας νέος παίχτης σε αυτό που λέμε παιχνίδι της κεντροαριστερά. Διότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά σενάρια. Και είδαμε και πάρα πολλές εκτιμήσεις. Άλλοι θέλουν να ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, έχει ως στρατηγική τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Το ίδιο και είναι αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ θέλει μια αυτόνομη πορεία, διότι η στρατηγική του να βγει, λέει, πρώτο κόμμα. Τώρα, όλη αυτή η ιστορία έχει έναν νεοπαίχτη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έχει ανοίξει κάποια κυβερνητικά χαρτιά. Και η οποία, αν ρωτήσουμε τους ακροατές που μας ακούν, αν εκτός από την κυρία Κωνσταντοπούλου γνωρίζουν κάποια άλλα στελέχη του κόμματος αυτού.
Όχι, κανένα.
Δύσκολα τα έχουμε
απάντηση. Μιλάμε
απάντηση,
για ένα απολύτως πρόσωπο παγιές
κόμμα. Το θέμα είναι αν ένα κόμμα πρόσωπο καταφέρει και αποτελεί το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας, ή αν είναι μια πρόσχετη κατάσταση, η οποία πάντως με τον κατακαιρματισμό που υπάρχει στην αριστερή αντιπολίτευση θα πρέπει να αντικαταστηθεί από ένα σχήμα το οποίο είναι ευρύτερο. Και εκεί μπαίνουμε σε άλλα σενάρια. Με λίγα λόγια, αυτό που θέλω να πω, ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σκηνικό εν κινήσει, που δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα κάτσει. Και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της κυβέρνησης να αναθρέψει το αρνητικό κλίμα, το δύσκολο κλίμα που έχει, αλλά και τη δυνατότητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είτε μόνο τους είτε ως ένα συνασπισμό, να αποτελέσουν εναλλακτική κυβερνητική λύση.
Μάλιστα. Αυτό βεβαίως δημιουργεί μια αμηχανία και την είδαμε χθες στο ΠΑΣΟΚ. Το ρεπορτάζ το λέει, το φαντάζομαι το ξέρεις και εσύ, ότι υπάρχει.
Είχα πάει από την εκδήλωση και ως ΧΟΣ,
ναι,
διότι υπήρχαν δύο πηγαδάκια εκεί, πρέπει να ξέρεις.
Πες ποια εκδήλωση, ήταν ποια εκδήλωση.
Της παρουσίασης του βιβλίου του Κώστα Σκανδαλίδη. Έτσι. Έτσι, ένα μη πολιτικό βιβλίο που αφορά σκηνές και πρόσωπα τα παιδικά του χρόνια, τα φοιτητικά αστικό. Και λοιπόν υπήρχαν δύο ειδών πηγαδάκια. Το ένα πηγαδάκι ήταν τον Γκόν. Συζητούσαμε, βάζω εγώ τον εαυτό μου μέσα για τον νησί και τις προοπτικές του και όλα αυτά. Υπήρχε εκεί μια αισιοδοξία, μια καλή διάθεση. Ακριβώς δίπλα τα πηγαδάκια στελεχών του Πασό. Εντελώς διαφορετικό το κλίμα.
Που ανοίγω μια παρένθεση για να πω για το νησί σου που δεν έχω έρθει, που διάβαζα μια έρευνα, δεν ξέρω αν την είδες, την έστειλα μέσα στη νύχτα. Ότι είναι η περιοχή της Ελλάδας που μπορεί να περάσει κανείς πάρα πολύ καλά και να χαρεί και να ευχαριστηθεί κιόλας.
Αν είχε και ένα αξιόπιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, αν και τον νησιδημοκράτη, διότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
Και τώρα, εντάξει,
εκεί θα έλεγα πραγματικά θα ήταν ιδανικός ο τόπος.
Αυτό υπάρχει.
Μένω όμως εκεί,
πάμε
ότι
τώρα.
Το κλίμα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έτσι, ήταν πάρα πολύ, έτσι, θα έλεγα, έβγαζε μια ανησυχία, ένα προβληματισμό.
Υπάρχει, είναι διάχυτο αυτό.
Διότι υπήρχε αυτή, κινήθηκε η εκδήλωση αυτή, κινήθηκε στον απόϊχο της κόντρας που υπήρχε στην Βουλή μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και της Ευαγγελίας Νιακούλη. Και την ίδια ώρα γινόταν η παρουσίαση, είχαν να έρχονται πρώτες πληροφορίες που έλεγαν ότι θα υπάρξει μια δημοσκόπηση της Opinion που θα δείχνει δεύτερο κόμμα της Γιώργος Αντοπούλου. Γιατί λαμβάνεστε ότι αν υπήρξαν κάποιες δικαιολογίες ότι όλα αυτά είναι δημοσκοπικά παιχνίδια, τα οποία ενδεχομένως να πλέγεται το Μαξίμ και εμφανίζουν τη ζωή δεύτερη, διότι αυτοί θέλουν για αντίπαλο πόλο. Τέτοια πράγματα ακούγαμε και διαρρέαν το τελευταίο διάστημα τη χαρτά του. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν βάση. Ιδιαίτερα αν έχουμε τη χθεσινή δημοσκόπηση και το δημοσκοπικό έδωμα της Opinion που δείχνει τη ζωή που θα το πούν στη δεύτερη θέση να επαναλαμβάνουν.
Δεύτερη με 15,9%.
Και από άλλες εταιρείες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός και να αφαιθούν οι εύκολες δικαιολογίες.
Μα επί της ουσίας αυτό που μεταφέρεις ως κλίμα και που εισπράττουμε όλοι όσοι μιλάμε και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ με το ΠΑΣΟΚ, Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός και υπάρχει μια δυσαρέσκεια και υπάρχει και ένα μούδιασμα. Κάπως έτσι έγινε και το τζαρτζαρισματάκι αυτό το χθεσινό που ανέβηκαν οι τόνοι του Ανδρουλάκη με τη Λιακούλη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ακριβώς ότι... αυτή τη λογική δηλαδή το καταγράφει απολύτως, το αποτυπώνει απολύτως το κλίμα.
Υπάρχουν ζητήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα δουν, διότι και από τα πηγαδάκια χθες πάλι εκεί να μην μεταφέρουν την δική μου άποψη. Ξέρω και εγώ από το ρεπορτάζ και ότι άκουσα χθες. Από τη μια υπήρχε ότι τι θέλουμε και μια ζωή δημιουργούμε ζητήματα και από εδώ και από εκεί, και από την άλλη όμως υπήρχε ένας κόσμος που δεν έδινε εντελώς άδικο στην κυρία Λιακούλη. Λέγει ότι όταν γίνουν τα στελέχη στα κανάλια και δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμή να ακολουθήσουν, τα λένε.
Ναι, ναι. Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την συνομιλία μας κάνοντας χρήση πάλι κάποιων ευρημάτων από την έρευνα. Δημήτρη, για να το συνδυάσουμε με τα όσα συζητάμε από χθες με αφορμή την κίνηση Τριαντόπουλου. Λοιπόν, έβλεπα στην δημοσκόπηση, στην Opinion Poll, σε σχέση με το θέμα, με την ερώτηση αν πιστεύουμε εμείς οι πολίτες, αυτούς που ρωτήθηκαν, ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει ό,τι μπορεί για να πέσει φως στην τραγωδία των Ντεμπών. Απάντησαν συντριπτικά όχι και μάλλον όχι 76,1%. Σε σχέση με την γρήγορη έναρξη της δίκης για την αποκάλυψη της αλήθειας για την τραγωδία των Ντεμπών, επίσης συντριπτικά τα ποσοστά 86,4% έναντι 11,3% που θεωρεί λίγο ή καθόλου σημαντικό το στοιχείο αυτό. Πιστεύετε ότι η δικαιοσύνη έχει κάνει ό,τι μπορεί, είπα πριν από λίγο τα ποσοστά. Ό,τι συνέβη εχθές με την κίνηση Τριαντόπουλου, που προφανώς είναι μια κίνηση που πολιτικά μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Στο επίπεδο το νομικό βλέπουμε έγκριτους νομικούς να έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις, επιχειρηματολογώντας νομικά. Στην ουσία είναι οι περισσότεροι νομικοί από τη μία πλευρά, και από την άλλη είναι ο καθηγητής ο κύριος Σελιβιζάτος, που μάλιστα και με σημερινό του άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή είχε γράψει ένα τον Φεβρουάριο, επανέρχεται και επιμένει στη θέση του ότι ναι, αυτό είναι μια λύση και μπορεί να συμβεί. Όμως σκέφτομαι ότι όλο αυτό λειτουργεί πάλι και φοβάμαι πως στους πολίτες, πως στην κοινωνία θα αυξήσει την καχυποψία τους και τη δυσπιστία τους.
Συμφωνώ και εγώ με αυτή την οπτική. Ότι υπάρχει ήδη μια μεγάλη πλειοψηφία που θεωρεί πρώτον ότι υπήρξε μια προσπάθεια στην κάλυψη από την κυβέρνηση. Το θεωρεί αυτό, δικαίως ή αδίκως αυτό θεωρεί. Και ότι η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για την διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Όλη αυτή η ιστορία, να δούμε και την κόντα στη Βουλή, που από τη μια εμφανίζει η κυβέρνηση ως μια γενναία κίνηση, και από την άλλη γιατί μπορείς θεωρεί ότι είναι ένα κόλπο, μια τρίπλα για να αποφύγει την Προεκλητική Επιτροπή τη διαδικασία της και ό,τι αυτή συνεπάγεται. Σίγουρα όλο αυτό το κλίμα γύρω από τα Τέμπη και όλη αυτή η αντιπαράθεση που υπήρξε ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις του κόσμου, δεν νομίζω ότι στέκεται σε ένα ύψος περιστάσεων μεγάλο. Νομίζω ότι πιο πολύ ενισχύει τα πράγματα που έχουμε δει ως τάσεις παρά τα απαλύνει. Δηλαδή πιστεύω ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει ο ίδιος βαθμός δυσπιστίας και για τις υποθέσεις της κυβέρνησης και την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης.
Δημήτρη Χόνδρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να σε καλά, για χαρά. Ο διευθυντής στο site βήμα.gr ήταν, φίλες και φίλοι, ο πολιτικός συντάκτης Δημήτρης Χόνδρος. Θα πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και θα γυρίσουμε για να επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε τι προβλέπει τώρα όλη αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία, να το καταλάβουμε όλοι, σε αντίθεση με την επιλογή του Δικαστικού Συμβουλίου. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Έχει ήδη ξεκινήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε.
272 υποθέσεις σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος και έχει εξαρθρώσει 51 εγκληματικές οργανώσεις σε διάστημα μικρότερο του μισού έτους, με τις συλλήψεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο των ερευνών να ξεπερνούν τις 720. Πώς τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν μιλούσαμε για νομιμότητα παντού, το εννοούσαμε. Έχετε επιδείξει επιτυχίες και εξιχνιάσεις σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, υποθέσεις που για πολύ καιρό ταλάνιζαν τη δημόσια συζήτηση, χωρίς όμως να έχουμε καταφέρει να επιδείξουμε εκείνα τα ικανοποιητικά αποτελέσματα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στα στελέχη της υπηρεσίας. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καλύτερης, δυνατής αξιοποίησης των συνεργασιών με ξένες υπηρεσίες, καθώς επίσης την αξιοποίηση της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης. Τη διαδικασία επιστροφής στα κρατικά ταμεία 486 εκατομμύρια ευρώ που είχαν δοθεί ως προκαταβολές στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2004 και του 2011 έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Στάκης Θεοδωρικάκος, αφορούν σε 1416 επενδυτικά σχέδια, τα οποία μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Αντίστοιχη διαδικασία έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη και για τον αναπτυξιακό νόμο του 2016. Έχουμε δεσμευτεί ότι η νομιμότητα θα επιβληθεί παντού. Αυτό είναι το δίχτυ προστασίας που απλώνει η ελληνική πολιτεία σε κάθε δραστηριότητα και σε κάθε τομέα, προκειμένου να προστατεύσει το δημόσιο πλούτο αλλά και τις θυσίες των Ελλήνων φορολογουμένων. Το μήνυμα σε όλους όσοι θεωρούν ότι μπορούν να εκμεταλλεύονται παραθυράκια, ελλείψεις και αδυναμίες είναι ότι ακόμα και αν η δράση τους περνάει πρόσκαιρα κάτω από τα ραντάρ, θα εντοπιστούν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη ρύθμιση υγειονομικών θεμάτων ενόπλων δυνάμεων και λοιπές διατάξεις. Όπως είχε δηλώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στόχος είναι να αποκτήσουν οι ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις που θα έχουμε ποτέ στην ιστορία της πατρίδας μας, τις καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως οικονομική αυτοτέλεια στρατιωτικών νοσοκομείων, ορθή κοστολόγηση ιατρικών υπηρεσιών προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, δυνατότητα διακλαδικής στελέχωσης των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθιέρωση ειδικότητας ΕΠΟΠ διασώστη για την παροχή προνοσοκομιακής φροντίδας, μείωση του χρόνου αναμονής για την έναρξη ιατρικής ειδικότητας σε 2,5 έτη, μηδενική αναμονή σε άγονες ειδικότητες, αποζημίωση εφημεριών στρατιωτικών ιατρών, δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου νοσηλευτών, επιτάχυνση της πληρωμής των υγειονομικών δαπανών και αποζημίωση νέων υπηρεσιών υγείας, παραδείγματος χάρη ιατρικώς υποδοβοηθούμενη αναπαραγωγή. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία νέων υπηρεσιών υγείας.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα τμήμα από την εισαγωγή του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ακούσατε αυτό το πρώτο μέρος που αφορούσε, το ακούσαμε όλοι μαζί, που αφορούσε στην χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Γαδά. Αναλυτικά τα της ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με το Γρηγόρη Νιάκα.
Δεν σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δεν σε πιστεύω όταν λες πως δεν με θέλεις. Τώρα που σε έμαθα απ' έξω και καλά, δε σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δε σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά, κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμυθιά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου σου έγιναν συνήθεια. Πίστευω μόνο παραμύθια λαϊκά, τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. που δεν ξέρεις, στη στεριά να ταξιδεύεις. Δε σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά. Κι ας θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά.
Και για πάμε, φίλες και φίλοι, μέχρι την Βουλή. Έχουμε πει ότι η συνεδρία προανακριτικής σχετικά με το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου να παραπευθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο έχει ήδη αρχίσει. Στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
Ευαγγελία. Τι γίνεται.
Βρισκόμαστε εδώ στο δεύτερο όροφο της Βουλής, έξω από την αίθουσα 223, που συνεδριάζει η Προανακριτική Επιτροπή από τις 12 και 10 περίπου το μεσημέρι. Εδώ και μισή ώρα δηλαδή. Δεν έχουμε προφανώς αυτή τη στιγμή κάτι νεότερο. Είναι μυστική, κλειστή η συνεδρίαση. Δεν είναι ανοιχτή στα μέσα ενημέρωσης και στον τύπο. Και αναμένουμε και εμείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτής της συνεδρίασης, καθώς υπάρχουν πολλές πληροφορίες, τουλάχιστον προς τη στάση που ακατέχουν τα κόμματα. Μένει να δούμε όμως ακριβώς τι θα γίνει μέσα στην συνεδρίαση. Μοναδικό θέμα συνεδρίασης είναι η επιστολή του κυρίου Τριαντόπουλου, με την οποία ζητάω ως γνωστόν την παραπομπή του στο φυσικό δικαστή. Και συγκεκριμένα, για να είμαστε πιο σαφείς, με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, αυτό σημαίνει ότι η Προανακριτική Επιτροπή θα ασκήσει δίωξη τον κύριο Τριαντόπουλο με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για παράβαση καθήκοντος όσον αφορά το λεγόμενο μπάζωμα στον τόπο του τραγικού.
Γιατί είναι ακριβώς για το λεγόμενο μπάζωμα, ακριβώς γι' αυτό
ακριβώς.
Είναι. Ναι, ναι, να
ακριβώς
το πούμε
γι' αυτό.
Αυτό
είναι για παράβαση καθήκοντος, γι' αυτό το
και
αδίκημα.
Και έχει σημασία που λέμε ότι είναι γι' αυτό το αδίκημα, γιατί δεν ξέρουμε στην πορεία τι άλλο μπορεί να βρεθεί και επίσης και για ποιον ή για ποιους άλλους μπορεί να προκύψουν
όπως
στοιχεία.
Όπως θα λες,
είναι σαφές
είναι
ότι
αυτού του θέματος,
ναι,
και αυτό θα πάει, αυτό θα διαμορφωθεί ένα παραπεμπτικό πόρισμα προφανώς από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας που έχει και την πλειοψηφία στην Προανακριτική Επιτροπή. Το οποίο θα πάει στην Ολομέλεια το πολύ σε 15 μέρες για να πάρει τυπικά την έγκριση από τα.
Γιατί η Ολομέλεια, και αυτό να το τονίσουμε, η Ολομέλεια θα δώσει το OK.
Ακριβώς το τελικό OK.
Όχι η Επιτροπή, η σημερινή συνεδρίαση.
Ακριβώς, και ακολούθως η ίδια η Ολομέλεια θα κληρώσει τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου.
Γιατί ο ορισμός των μελών. Ναι, γιατί
γίνεται
ο ορισμός
με κλήρωση κιόλας.
Γίνεται με κλήρωση. Τώρα, το κλίμα έντασης.
Από μέλη του Αρείου Πάγου και από συμβούλους της επικρατείας.
Ναι, και από το Συμβούλιο Επικρατείας.
Βασικά, το Δικαστικό Συμβούλιο, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, θα κάνει τη δουλειά της Προανακριτικής Επιτροπής. Θα οριστεί ένας ανακριτής από τον Άριο Πάγο, που θα είναι μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου, για να τρέξει την ανακριτική διαδικασία. Και αναλόγως τι θα βρει, μπορεί να αναπέμψει και πάλι στη Βουλή, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον εγώ, γιατί υπάρχουν και αντικρουόμενες προσεγγίσεις μεταξύ των νομικών.
Υπάρχουν, αλλά όχι επί του σημείου αυτού. Δηλαδή, εάν χτυπήσει σε κάποιο άλλο πρόσωπο, δεν έχει άλλο δρόμο ούτε το Δικαστικό Συμβούλιο. Θα συμβεί αυτό ακριβώς που λες. Θα το αναπέμψει. Στην Βουλή.
Για νέα Προανακριτική Επιτροπή.
Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και η πλευρά των νομικών, γιατί έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι στον δημόσιο διάλογο υπάρχουν απόψεις υπέρ και κατά της κίνησης του κυρίου Τριαντόπουλου, προφανώς με νομικά επιχειρήματα, και γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να τα διαβάσουμε. Και πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε πολιτικό επίπεδο και εν ώψη της σημερινής συνεδρίασης, επί της ουσίας η αντιπολίτευση θα μιλήσει για καταστρατήγηση, για μια πρόδειλη, ας πούμε, καταστρατήγηση του συντάγματος.
Για ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ της συγκάλυψης, σύμφωνα με το αφήγημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και εγώ θα πρέπει να σου πω ότι η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα στηρίζουν μια κοινή στάση. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα δεχτούν αυτή την εξέλιξη και θα επιχειρήσουν να θέσουν τη δικιά τους ατζέντα και μάλιστα προτείνοντας μάρτυρες που πρέπει να έχουν να κληθούν στην Προανακριτική Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ και θα αποχωρήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά όταν θα έρθει η ώρα της ψήφισης, της ψηφοφορίας επί της επιστολής του κυρίου Τριαντόπουλου. Το ΠΑΣΟΚ θα έχει διαφορετική στάση, θα παραμείνει στην αίθουσα κάνοντας σκληρή κριτική όπως και το ΚΚΕ. Και εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι οι πληροφορίες που έχουμε με βάση τα όσα ξέραμε μέχρι αργά χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Και βέβαια, μια εξέλιξη, Ευαγγελία, ενδιαφέρουσα μετά τα όσα συνέβησαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Και αυτό περιμένω τώρα. Περιμένω να μου πεις για την κοινοβουλευτική. Την αλλαγή, έτσι.
Αντικαταστάθηκε η Ευαγγελία Λιακούλη από τον Παύλο Χριστίδη. Έχει με βάση τα όσα μας είπαν εδώ πέρα, ήταν προγραμματισμένη και είχε προγραμματιστεί η κυρία Λιακούλη να πάει σε περιοδία του κόμματος στον νομό Θεσπρωτείας. Τώρα, τυχαίο, συμπτωματικό σε σχέση με τα όσα συνέβησαν, δεν ξέρω, πάντως αυτή είναι η επίσημη, η ανεπίσημη μάλλον πληροφόρηση που έχουμε από την πλευρά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μπορεί να είναι και έτσι, έχει ενδιαφέρον, φαντάζομαι το ΠΑΣΟΚ θα απαντήσει επί του ερωτήματος, αν ήταν προγραμματισμένο ή όχι.
Μάλλον ήταν προγραμματισμένο, αυτή την εικόνα έχω εγώ.
Και εγώ έτσι εκτιμώ, απλώς είναι εξαιρετικά εύκολο να το τσιμπήσουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι, να του ρίξουμε λίγο αλατοπίπερο παραπάνω.
Και να κάνουμε και τις ερμηνείες.
Και να φτιάξουμε ένα μικρό δράκο που το συνηθίζουμε να το κάνουμε αυτό, δυστυχώς έχω να πω.
Μας αρέσει η σεναριολογία.
Ναι, φτάνει να μην κινείται πια στα όρια της παραπληροφόρησης και του εντυπωσιασμού πρωτίστως και όχι της είδησης, Ανδρέα μου. Άρα, η εκτίμηση είναι, Ανδρέα, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρξει άλλη συνεδρία. Να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη συνεδρία, έτσι δεν είναι?
Κατά πάσα πιθανότητα όχι, εκτός αν θα δοθεί σήμερα χρόνος, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία στα κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα στα κόμματα να διαμορφώσουν τα δικά τους ή τις δικές τους πολυσημαντικές εκθέσεις, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Μπορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην καταθέσουν και τίποτε, δεν ξέρω αν θα το δούμε στην πορεία, προκειμένου σε κάποιες ημέρες να προχωρήσουμε με βάση τον κανονισμό στην Ολομέλεια, η οποία θα εγκρίνει το πόρισμα ούτως ή άλλως της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας. Και θα προχωρήσει η διαδικασία με το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει τη βασιμότητα ή όχι της κατηγορίας και αναλόγως θα παραπέμψει ή όχι τον κύριο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστηρίο.
Μάλιστα. Άντε να δούμε τι ώρα εκτιμάμε ότι θα...
Δεν έχουμε εκτίμηση. Μπορεί να είναι πολύ σύντομη, μπορεί να πάρει και χρόνο. Αναλόγως στη διάθεση των μελών της Προανακριτικής Επιτροπής και της διαμάχης και της αντιπαράθεσης που υπάρχει μεταξύ πλειοψηφίας, μειοψηφίας, συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης.
Για να δούμε. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Ο Ανδρέας Μαραθιάς, φίλες και φίλοι, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, θα περιμένουμε. Πολύ προφανώς και έχουμε υπομονή για να δούμε τι θα γίνει. Κατά πάσα πιθανότητα όμως είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει άλλη συνεδρίαση της προανακριτικής. Για να δούμε. Up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, 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 bah. Ooh, bah, 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 bah.
that you don't know what you've got till it's gone. You pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot. They pay paradise, put up a parking lot.
Με ρωτάτε και θα σας απαντήσω ευχαρίστως για την θέση του καθηγητή του κυρίου Αλιβιζάτου. Παραπέμπω πως έχει σήμερα ένα ακόμη άρθρο. Το τελευταίο του άρθρο επί του θέματος αυτού ήταν τον Φεβρουάριο, φίλες και φίλοι. Μάλιστα χθες λίγο πριν μπω στην εκπομπή είχα μιλήσει μαζί του, ζητώντας του να μας δώσει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. Δεν ήθελε και ο καθένας θα το σεβαστεί αυτό. Έκανε μια-δυο εμφανίσεις και κάπου εκεί έβαλε μια τελεία ο κύριος Αλιβιζάτος, διευκρινίζοντάς μου πως προφανώς και εμένης όσα είχε γράψει τον Φεβρουάριο και έρχεται σήμερα με αυτό το άρθρο του με τίτλο «Ενστάσεων αντίκρουση», σήμερα στην Καθημερινή, να αντικρούσει τις ενστάσεις που υπάρχουν. Κυρίως μένει ο κύριος Αλιβιζάτος επιμένοντας πως ότι αν στην περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου γίνει η αρχή και παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86, είναι πιθανόν να φιλοτιμηθούν και να ζητήσουν την απευθείας παραπομπή τους και άλλοι υπουργοί. Δεν ξέρω αν στηρίζεται σε αυτό και σε τι ελπίζει, αλλά να το ακούσουμε και αυτό. Από την διεξαγόμενη τακτική ανάκριση στην Λάρισα, ο κύριος Τριαντόπουλος όμως, ο κύριος Αλιβιζάτος όμως, σε αυτό που επιμένει είναι ότι με την ευθεία απευθείας, με συγχωρείτε, παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο δικαστικό συμβούλιο γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα, όπως λέει ο ίδιος, προς την δικαστικοποίηση της δίωξης των υπουργικών αδικημάτων. Η άλλη πλευρά που αντικρούει το επιχείρημα αυτό εμένει στο άρθρο 86 και στην παράγραφο 3, που έτσι να την επισημάνω γιατί την αναζήτησα και εγώ μαζί με όλους αυτούς, και εμείς αν θέλουμε να είμαστε στοιχειοδός σοβαροί πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε και να τα ξαναθυμηθούμε. Είδα λοιπόν πως το άρθρο 86 παράγραφος 3 αναφέρει ότι πρόταση άσκησης δίωξη υποβάλλεται από 30 τουλάχιστον βουλευτές, αυτό που ξέρουμε και που έγινε με την κίνηση του Πασόκ. Η Βουλή με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για διενέργεια προκαταρκτής εξέταση. Διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλωσα βάσιμη. Όλα αυτά τα έχουμε προσπεράσει. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφείου εισάγεται στην ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, πλειοψηφία στην Προανακριτική Επιτροπή, προφανώς. Και υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφείου της παραγράφου αυτής, η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία, αναφέρεται στο επίμαχο άρθρο. Τώρα το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί και τι στάση θα κρατήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχει έννοια να σας βάλω στην χθεσινό απόγευμα την βραδινή σεναριολογία και οι διάφορες εκδοχές που συζητήθηκαν και ακούστηκαν, γιατί ούτως ή άλλως σήμερα είμαστε εν εξελίξει, έχουμε εν εξελίξει την διαδικασία αυτή, ενώ την συνεδρία της Προανακριτικής Επιτροπής, οπότε θα τα μάθουμε όλα.
When the night has come and the land is dark and the moon
see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand.
Βλέπω τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δεσιμώνα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον το μήνυμά σας και τεκμηριωμένο, που διατυπώνεται την άποψή σας ότι πρέπει η διαδικασία να περάσει από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και γιατί πρέπει να τηρείται η νομοθετημένη επί του παρόντος διαδικασία, όπως αναφέρεται, και επειδή θεωρείται ότι περισσότερα στοιχεία μπορούν να γίνουν γνωστά στον ελληνικό λαό μέσω των βουλευτών που είναι οι αντιπρόσωποι του λαού κτλ. Είναι ούτως ή άλλως αυτή και η επιχειρηματολογία, ένα μέρος μάλλον για να είμαι ακριβής, της επιχειρηματολογίας της αντιπολίτευσης. Τώρα, δεν καταλαβαίνω, κύριε Άρη Σαμπαριώτη, τι ακριβώς μας λέτε. Επιτρέψτε μου να ζητήσω, ρε παιδιά, αυτός ο Καραμαλής που χάθηκε αυτή η ψυχή, εδώ είναι, αν εννοείται, προφανώς εννοείται τον πρώην υπουργό. Ο πρώην υπουργός είναι βουλευτής. Εδώ είναι, τι εννοείται που χάθηκε. Αυτά, επειδή βλέπω και κάποια άλλα μηνύματά σας, ξέρετε, δεν είναι τι σκέπτομαι εγώ, εσείς, τι εκτιμούμε, τι εκτιμάτε, σε τι συμπεράσματα εμείς στις συζητήσεις μας μπορούμε να καταλήξουμε από τις δηλώσεις των πολιτικών κατά καιρούς κτλ. Και σε τι εικόνα έχουμε. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να τεκμηριωθούν, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ σοβαρά αδικήματα, μιλάμε για σοβαρές και κοινοβουλευτικές αλλά και δικαστικές διαδικασίες που δεν είναι κατά φαντασία. Να.
Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς.
Λοιπόν, γεια σας, κύριε Αργυρίου. Έλεγα κι εγώ, δεν θα κάνετε ένα σχόλιο. Λοιπόν, ελάτε να σας πω, γιατί αντιλαμβάνομαι το πνεύμα που εσείς στέλνετε το μήνυμά σας. Αγαπημένος προβοκάτορας, με αγάπη το λέω, ναι. Το έχετε καταλάβει αυτό. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, δεν είναι εγώ τι λέω. Ξανά θυμίζω τι έλεγα στη συζήτηση με τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη Χόντρο, γιατί κάθισα και τα είδα όλα αυτά αναλυτικά. Έλεγα λοιπόν πως το 20% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφόροι σε εκλογές του 23, ναι, δηλώνουν αναποφάσιστη. Χάνει 6 μονάδες η Νέα Δημοκρατία προς την πλεύση ελευθερίας, 5 προς την ελληνική λύση. Συσπήρωση του κόμματος στο 57%. Αυτά όλα, ξαναλέω, στοιχεία από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Και επίσης, ναι, με προκαλείτε, θα απαντήσω. Ναι, θα δούμε, θα κληθούν εδώ όλοι και θα μιλήσουν. Έχετε αγωνία? Έχετε ερώτημα, απορία, με ποιους θα συνομιλήσουμε για να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει? Δεν το πιστεύω αυτό. Ξέρετε πολύ καλά πως η ενημέρωση είναι έγκυρη.
Έξω από το νερό.
Καλό μεσημέρι, Άγγελε, καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό μεσημέρι λοιπόν και στο Βασίλη στη Δράμα και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους και φίλες που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπαίνετε στον κόπο, που επικοινωνείτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαφωνούμε, το έχετε καταλάβει. Και να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Σήμερα τι είναι? Πέμπτη. Α, είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Λοιπόν, ωραία. Να έχετε και ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
Πάμε μακριά, όλα εδώ γυρίζουν. Καπνό στα μάτια μου και στην αναπνοή. Στο τόξο του ουρανού, απάνω σε ένα γέρι, θα βγούμε κάπου αλλού. Αν δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εγώ τα είδα, τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά. Χάσω τα λεφτά, κερνάω την ψυχή μου. Θα βάλω μια φωτιά στα ψέματα που μας χωρίζουν, στις πίκρες που σου χαρίζουν. Ναι, θα πάμε μακριά, εκεί που όλα αρχίζουν. Αν δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εγώ τα είδα, τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά.